Donald Trump er tiltalt i intet mindre enn 4 straffesaker som alle skal gå i amerikanske rettssaler fremover. Trump er per nå favoritten til å være presidentkandidat for republikanerne, men kan han være president hvis han blir dømt i en eller flere av disse sakene? Har det betydning om han i så fall blir dømt før eller etter at han blir valgt som president? Kan han benåde seg selv? Og hvordan ville dette sett ut om det hadde skjedd i Norge? Nå hører du på Juspodden, og jeg Marianne Reinertsen. Velkommen, førsteamanuensis på det juridiske fakultetet og ekspert på USAs politikk og juss, Sofie Høgestøl.
Takk. Den yngste titlen i Norge, USA-ekspert.
Ja, altså, vi journalister elsker jo begrepet ekspert, ja. For det liksom bare... Det bare det en ekspert på det og det, det bare forklarer liksom alt, synes vi, på en veldig enkel måte, og så kommer eksperten og hater å bli kalt ekspert.
Altså, jeg foretrekker USA-synser.
Ja.
For hvis du skal snakke om USA-ting, så blir det mye synsing. Sånn ting nå.
Sofie Høgestøl, hva skal jeg si, Norges rikssynser
på USA-ting.
På USA-stash.
Ja.
Ok, men du... jeg tenkte vi må nesten, for jeg merker selv at jeg går litt i surr. Nå har det vært mange saker, mange de kommer på kort tid.
Jeg går også i surr.
Ja, det godt å høre. Men at vi, så derfor at vi får starte bare med å berede grunn med å forklare disse sakene og hva de går ut på, og jussen i det da, på en litt sånn kort og enkel måte.
Jeg skal prøve.
Jeg tenkte litt på systematiseringen, og jeg lurer på, i stedet for å ta det, hva skal jeg si, kronologisk, så starte med, altså for det, det er 2 saker som dreier seg om forsøk på å omgjøre presidentvalget i 2020. Henholdsvis nasjonalt, altså en sånn federalsak, og i Georgia. Og så er det, den tredje saken dreier seg om ulovlig besittelse av hemmelighetsstemplede dokumenter. Og den fjerde er denne hysjpengesaken. Og hvis vi begynner med altså dette som skjedde etter at valgresultatet ble klart i 2020, da det ble klart at Biden hadde vunnet og Trump hadde tapt, eller det var klart for de fleste, men Trump var uenig da, og hvis du kunne, altså den federale saken går ut på at han skal ha forsøkt å omgjøre valget og den etterfølgende stormingen av kongressen 6. januar 2021, og kan du fortelle bare litt om den saken og hva den går ut på, hva han er tiltalt for?
Ja, så Trump taper da presidentvalget i november 2020, og da går USA inn i en situasjon hvor man egentlig har 2 konkurrerende realiteter. I den ene virkelighetsverden så har Biden vunnet valget. I den andre virkelighetsverden så er det Trump som egentlig har vunnet valget, men valget har blitt forsøkt stjålet fra han. Og dette er jo egentlig en valgkonspirasjon hvis man ser tilbake på det som Trump bruker ganske mye tid på å bygge opp i forkant av valget. Han snakker jo om, han problematiserer særlig at veldig mange får forhåndsstemme, for det at man endrer, og det, man endrer ganske mye av valgreglene på grunn av covid-situasjonen i USA, som var helt ute av kontroll i 2020. Veldig mange dør av covid, Trump får jo selv covid, er på sykehus en liten periode, så derfor endrer de reglene, de skjønner at det blir et skikkelig covid-valg, hvor delstatene begynner å endre måten folk kan stemme på, slik at for å gjøre det lettere å forhåndstemme, og da særlig brevstemming som Trump mener åpner for fuskmuligheter. Det er jo ikke noe forskning som tilsier at det er mye fusk med brevstemmer i USA, så det er ikke noe, det er hverken før eller etter vært mye bevis for dette. Men det er jo liksom, USA er jo 50 forskjellige delstater, som alle har sin egen måte å gjennomføre valg på. I USA så er noen av grunnreglene for valget satt i grunnloven, type hvem som kan bli presidentkandidat. Men selve gjennomføringen av valget er det ikke en nasjonal valglov for.
Nei, for du har jo vært der tidligere og snakket om valglovgivning i Norge, og det er da veldig forskjellig fra hvordan vi gjør det i Norge.
I Norge har vi en egen valglov for hele landet, men det hadde vært litt sånn som Bergen hadde sin egen valglov, og så hadde Oslo en annen valglov. Og i Bergen så har man gått inn for e-valg, mens i Oslo så må man stemme med papir. For det er tilstanden i USA, at du har stater som Oregon, hvor alle stemmer med brev, hvor alle brevstemmer, som var veldig rart, men det er det de gjør der, det funker fint. Og så har du andre delstater hvor de har nesten elektronisk valg ved at de har elektronisk stemmebokser som du går inn og stemmer elektronisk i et valglokal. Da. Så det sånn, det veldig mange forskjellige. Jeg var sånn valgkurs med amerikansk utenriksdepartementet i året før presidentvalget. Så vi var der i rett før covid da, i november 2019.
Ja,
så det, jeg visste ikke da at det skulle være min siste utlandstur på veldig, veldig lang tid.
Ja.
Men da, det som var spennende, da var vi liksom, de hadde jo fortsatt lokalvalg i 2019, så det var fortsatt valg i delstaten vi var i. Så jeg var liksom i Florida og så på deres system, og så var jeg i California og så på deres system, og så var jeg i New Hampshire. Alle hadde forskjellige systemer. Og det hadde jo ikke skjedd. Det gjør jo for så vidt det amerikanske valget ganske vanskelig å rigge, hvis du har lyst til å jukse. For du må jukse på 50 forskjellige måter.
Mm.
Og det er faktisk sånn, den desentraliserte måten USA gjennomfører valg, er jo en sikkerhetsmekanisme i seg selv. For det er veldig, da må du lage 50 forskjellige måter i alle, som er skreddersitt i delstatene for hvordan du skal jukse. Men det kan vi snakke lenger om. Men poenget er da at det er helt på det rene, det blir ganske mange sånne endringer i måten du får lov til å velge på grunn av covid-situasjonen, som fører til at Trump anklager veldig mange for valgfusk, og det går han ut på valgnatten, vil ikke erkjenne valgresultatet da det skjer. Og så husker jeg at jeg tenkte sånn at, jo, men dette går seg til, ikke sant? Nå har man tapt, og jeg er jo aktiv i partiet Venstre, så jeg vet jo hvor bittert det er å tape valg. Det har man, ikke sant? Jeg satt husker valgnatten i 2009, når vi falt under sperregrensen, så tenkte også jeg at, men kanskje ikke har telt stemmen min. Den er jo sikkert et eller annet sted. Det er jo sikkert, dette må være feil. Jeg tror ikke det var så dårlig, liksom. Og så må man bare bearbeide at så dårlig var det, og man tapte, og så går man liksom videre. Det er ikke det Trump gjør. Eller ikke andre statsspillere, de bearbeider ikke dette tapet. De går heller til en sånn fullfrontal angrep på valgsystemet i USA. Og det er i alle fall det statsadvokatene mener har skjedd. Og da gjerne særlig i disse 7 nøkkeldelstatene som på mange måter avgjør valget for USA, er 50 stater. Men så kan man dele ganske mange av de inn i solide blå delstater som California, som demokraterne alltid vinner, og solide røde stater som Texas, hvor det ikke er noen margin. Selvfølgelig, det kommer republikanerne til å vinne. Men i midten der så har du en del stater som egentlig avgjør valget, for det er de statene som er reelt sett er på valg, hvor det er reelt selv konkurranse da, om hvem som kommer til å vinne. Og Trump anklager jo en del av disse nøkkelstatene, som Michigan, som Georgia for eksempel, da mener at det har skjedd valgfusk der. Dette resulterer jo i, men der jeg trodde i november etter valgnatten i 2020, at dette, jeg husker jeg så pressekonferansen til Rudy Giuliani, som da har vært advokaten til Trump, som nå også er tiltalt, så tenkte jeg at hvor det gikk ut dagen etter valget var sånn, vi skal kjempe mot dette her, vi skal gjøre masse greier, så tenkte jeg sånn, ok, men de får holde på litt, men dette kommer til å dø ut, og så kommer folk til å skjønne at det var ikke Trump som valgte valget. Og det som er sånn interessant, i et, som jeg tror er en veldig viktig kontekst til å forstå det som skjer nå, er at avisen i USA begynte å komme ut med meningsmålinger etter valget. Jeg husker de første meningsmålingene som viser over 30% av alle amerikanere da, som ble spurt den meningsmålingen, mente at Trump egentlig vant valget. Og da var jeg sånn, shit! For liksom, hvis disse tallene stemmer, så er det over 100 millioner mennesker. Dette kan jo ikke, men dette må jo gå seg til på en eller annen måte. Det interessante er at hvis du gjør når du ser meningsmålinger fra i sommer, så er det fortsatt sånn 30% av alle amerikanere som blir spurt, som mener at Biden ikke vant på lovlig måte, eller det har vært noe etter en valgsnusk. Og hvis du spør republikanere, så snakker vi jo 70% pluss av republikanere som mener at Biden på en eller annen måte ikke lovlig vant valget. Så de tallene har holdt seg ekstremt konsekvente i 3 år. Det er veldig viktig bakteppe for å forstå disse tiltalene. Men så skjer jo selvfølgelig etter hvert storming av kongressen i januar, og storming av kongressen, og det, jeg tror vi alle husker de bildene, det var et utrolig stort sjokk for meg, men storming av kongressen skjer 6. januar, fordi at det er da selve godkjenningen av valget skal skje. Da har alle delstatene brukt de siste ukene på å godkjenne sine egne valg, så man har hatt liksom godkjenning av valget lokalt i Georgia for eksempel. Og så, for det at USA har hatt det veldig rare systemet hvor de har såkalte valgmenn, som jeg alltid har tenkt på som en sånn fiktiv ting, eller sånn ikke virkelig ting, men det er jo sånn, etter de godkjenner valget i en delstat, så utnevner de jo valgmenn. Og de valgmennene møtes,
Valgpersoner burde det.
Valgpersoner, ja. Og de personer med, og det er ofte liksom, det kommer an på delstaten igjen, men det er ofte liksom partipamper. Mm. Sånn ekspolitikere for partiene og sånne ting, så de får lov til å, det er sånn kul ting å si, da jeg fikk lov til å være valgmann og stemme på Biden. Og da, liksom vanligvis i delstaten, da, hvis det er demokraterne som har vunnet delstaten, så får de utnevnet valgmenn. Og da utnevner de 16 valgmenn. For eksempel Michigan da, har 16 valgmenn, så da utnevner de 16 personer. Og de 16 personene møtes ofte da i valg i delstatsparlamentet. Og så skriver de under på at det er Joe Biden som har vunnet valget, og at deres 16 stemmer går til Joe Biden. Og så sender de det til kongressen, og så teller kongressen opp, de åpner alle de konfoluttene på, altså under 6. januar, med vicepresidenten som står der i senatet og gjør dette her. For å godkjenne valget.
Mm.
Det blir jo stormet. Mm. Det blir jo avbrutt. Det er jo derfor stormingen skjer den dagen. For man skulle jo da prøve å hindre Mike Pence, altså daværende vicepresident, for å gjennomføre denne godkjenningen. Og da er jo selvfølgelig spørsmålet rett til 6. januar. Hvem kan straffes for dette? Og det som ikke kanskje er tydelig fra et norsk perspektiv, er jo at hvis du ser på antallet mennesker som har blitt straffet etter 6. januar, så er det en av de største, det er den største etterforskningen som FBI i USA noensinne har gjennomført.
Og det er strenge straffer.
Det er strenge straffer, de har fått mange år i fengsel. Ja. Du begynner jo å se at mer sånn ledelsesfigurer, sånn Proud Boys-figurer, har nå fått sine fengselsstraffer disse ukene her. De har fått mange år i fengsel.
Mm.
Men det er jo
tre... Ja, vi snakker bare sånn 15 år og sånn.
Altså 15 år, ja. Ja. Mm. Mange år i fengsel. Og det er, ja, det er heftige... For det, de har fått mer sånn ansvarsroller i dette. Det var en sånn herlig sammenblanding med de beste mødre som var rundt i kongressen, som hadde vært med planstormingen, og sånn Proud Boys, sånne, hva skal vi kalle det, hvite nasjonalister, som, hvor det ser ut til å ha vært mer planlagt, og det er det de blir dømt for. Så fra et norsk perspektiv så kan man kanskje glemme at det er ikke så mange som ble straffet. I realiteten så har, federale myndigheter i USA straffet over 1000, tiltalt over 1000 personer i 6. januar-stormingen. Men det store spørsmålet rett etter stormingen er selvfølgelig, kan man straffe Trump?
Mm.
Og det uteblir, det bruker man 3 år på. Man må få inn en spesial etterforsker som heter Jack Smith. Og det som var så surrealistisk for meg, at jeg forsker jo, primærforskningsfeltet mitt er internasjonal strafferett. Altså krigsforbrytersaker. Og hvor er det de henter Jack Smith fra? Jo, de henter han fra Haag. De henter han hjem fra Haag, hvor han jobber med krigsforbryteroppgjør i Kosovo. Så det for meg er det et eller annet veldig surrealistisk som er at USA måtte hente hjem en krigsforbryter statsadvokat for å kjøre disse sakene. Og han ble hentet hjem i fjor. Og når han begynner å komme på saken, så skjer det ting. Og han har egentlig jobbet veldig effektivt, for han tiltaler da Trump for... Eller, han tiltaler ikke Trump for 6. januar. Det tror jeg er viktig å presisere. Hvis du leser den tiltalen, så er det Trump det som Trump blir tiltalt for nasjonalt da, av de federale statsadvokatene, det er at han har prøvd å påvirke opptellingen av valget.
Mm.
At det er valgjuks. Og at han ved at han har prøvd å påvirke opptellingen av valget, så har han også da egentlig de facto forsøkt å ta for folk stemmeretten.
Ja, ikke sant, et angrep på grunnloven eller konstitusjonen.
Ja, det er et angrep på selve valgsystemet, men det er ikke, han er ikke tiltalt. Det var jo kanskje det var mest sånn, så liksom, hvis du ser på tiltalepunktet, så er det sånn conspiracy to defraud the United States. Men det er jo da å lure staten, ikke sant, i deres valgoppgjør, deres valgopptelling. Det er jo da å hindre en offisiell, den offisielle godkjenningen av valget i kongressen. Og så er det også conspiracy against rights, som er at han har prøvd å frata folk stemmeretten, fordi at han har prøvd å hindre at deres stemme teller. Så det er bare valgrelatert, det er bare egentlig valgpåvirkningsrelatert. Han liksom, det nærmeste man kommer til januar er at han har blitt tiltalt for liksom, det å hindre en offisiell proceeding. Det at han har prøvd å hindre at kongressen faktisk godkjenner valget. Men han blir jo ikke tiltalt for inciting violence, som ville vært sånn at han oppfordret til bruk av vold, for eksempel. Og det var jo det var det kanskje det største spørsmålet jeg hadde. Kommer de til å tiltale han mer direkte for at han sa at det velger møte og sier at det hadde ikke vært liksom, gå ned til kongressen og så gjør folk det. Det blir han ikke tiltalt for. Så han er ikke tiltalt for 6. januar på den, sånn, den voldelige protestbiten av det. Det er han ikke. Han er tiltalt for det han for det statsadvokaten i saken mener er rett og slett en ganske sånn stor kriminell plan, om å hindre at valgresultatet blir godkjent i USA. Og at han har da brukt sine fotsoldater, altså sine advokater, det kanskje mest spesielle med den federale saken, er at det er bare Trump som er tiltalt, men de nevner en del sånne medsammenhjelpere som kanskje blir tiltalt. Det er litt uklart hva som skjer med dem, men alle de har tilfelles at de er advokater. Så det er ikke en stolt dag for juristene i USA, for han har da brukt disse juristene og advokatene til å reise til disse delstatene hvor valget er i tvil, og prøve på forskjellige måter å hindre at de skal godkjenne valgresultatet i delstaten, og prøve å oppfordre folk til å rett og slett liksom ikke oppfordre folk til å ikke godkjenne valget, eller sende inn falske valgmenn. Og det skjedde for eksempel i Michigan. I Michigan så er de falske valgmennene nå tiltalt. Og det er jo ikke hvem som helst. Det er typisk sånn tidligere ledere i det republikanske partiet lokalt i Michigan som har blitt tiltalt for at de... Og det er sånn, det høres ut så sykt ut, men det høres ut som en barnelek, men de blir jo tiltalt for at de har prøvd å møtes i parlamentsbygningen i Michigan og late som det er de som egentlig er valgmennene og signere en falsk dokument på at det er de som er valgmennene, sånn at de kan sende det til Mike Pence, sånn at Mike Pence kan da i deres forskrudde tanke, tydeligvis, åpne konflikten fra Michigan og si at «Oi, her har jeg to konflikter fra Michigan. En sier at det er Biden som Biden-valgmenn, og en er fra Trump-valgmenn. Oi, oi, oi. Nå må vi se på ting på nytt her og stanse prosess». Det var det jeg tror de trodde skulle skje, men det er jo veldig vanskelig å forstå hvordan... Ja, så de har prøvd å få falske dokument, og det er de som har gjort det, eller angivelig gjort det i Michigan, er jo under tiltale. Separert.
Så dette er jo en kjempestort kompleks.
Det er et kjempestort kompleks.
Hvor det er mange saker som går, da, og mot mange, både de som stormet kongressen og disse, som du nevnte, valgmenn som har prøvd å omgå systemet på sine egne måter. Mm-hmm. Og så er det Trump. Men det er jo da ikke den eneste saken.
Nei, så dette er en federal straffsak. Det er den federale saken, og så er det også nå blitt tatt ut en... Og det vil si, kjennetegnet den, er at det er egentlig bare fire tiltalepunkter. De er omfattende tiltalepunktene, for det er jo egentlig at han har begått en større konspirasjon, som de kaller det i USA, en større kriminell plan, som de har verksatt i mange delstater. Så det er stort, men det er fire stramme tiltalepunkter. Så kommer statsadvokaten i Georgia på banen for 2-3 uker siden, Fannie Willis, og hun tiltaler Trump i en veldig stor sak lokalt i Georgia, med en sånn 100-siders tiltale, sammen med, hva er det, 18 andre personer. Og da handler det bare om valgpåvirkning i delstaten Georgia. Og det jeg vil si at der statsadvokatene nasjonalt har valgt en ganske stram tiltale, nok med tanke på at man tenker at dette må vi nesten vinne i retten. Vi kan ta ut masse tiltalepunkter, men vi holder det ganske stramt. Men også nok på tanke på at hvis du tar ut veldig mange tiltalepunkter, så tar en sånn sak veldig lang tid. Og tid er jo...
Of the essence
her. Mens hun statsadvokaten i Georgia-saken har jo tatt ut det jeg vil kalle en Big Mac-versjon av en tiltale.
Ja.
For det er alt. Det. Altså, hun har sånn 161 forskjellige handlinger som hun mener at disse personene har begått sammen, da, en sånn kriminell sammensvergelse, for å hindre valgresultatet i Georgia. Og det er liksom smått og stort det de skal ha gjort og vært med på. Så hun har virkelig gått sånn der. Hun har gått til grunns og liksom virkelig dokumentert alt hun mener som har blitt gjort som har vært straffbart. Og så har hun tiltalt alle de tingene. Og det er jo spennende, for det er et forskjell mellom det nasjonale, eller det er spennende flere ting. Vanligvis er det jo slik at du ikke kan tiltales for samme handling to ganger. Det er sånn grunnleggende prinsipp i strafferegningen. Du kan bare tiltales for det ene ranet du gjør en gang. Etter det så kan du ikke tiltales for det igjen. Mens i USA, fordi at de har dette nasjonale systemet, eller de har dette federale systemet, så er det muligheter for at du blir straffet for noe federalt og i delstaten. Så det er også litt uvant for oss.
Mm.
Det hadde vært som om Oslo og Bergen hadde sine egne straffelover.
Ja, ikke sant? Fordi utifra hva vi er vant til, så gir det ikke helt mening at du har to saker om samme komplekse, ikke sant? At man tenker det ville jo vært én sak.
Og jeg må bare understreke, jeg har mastergraden min fra USA, fra Georgetown, altså det er jo litt sånn, når du er USA-ekspert, det tror jeg mange jurister opplever, men det er jo virkelig absurd i et land med 330 millioner mennesker, og egentlig 50 forskjellige lovsystemer.
Ja.
Det er 50 forskjellige lovsystemer i USA. Og så har du det nasjonale på toppen.
Ja.
Jeg er ikke ekspert på Georgias straffelov. Har aldri lest den før nå. har ikke vært relevant.
Nå du ekspert på det.
nå kan jeg bitte litt. Ja. Men det liksom morsomt å bli spurt av sånn, NRK på direkte TV, sånn, ja, hva forholdet mellom liksom, federale straffesaker og nasjonal og dels straffesaker? Sånn, det, det kunne du skrive en doktor, det et kjempevanskelig spørsmål som på ingen måte kan kritiseres ned til tre setninger.
Nei.
For vi har det heller ikke i Norge, så det hadde jo vært som om Bergen og Oslo hadde sine egne straffelover, som litt like, men også helt forskjellige systemer. Liksom, det, mitt favoritteksempel i USA at de aller fleste følger en sånn angloamerikansk modell, men Louisiana, delstaten Louisiana, var jo tidligere fransk, så de har hatt med et fransk system. Så de har hatt en, det var helt annet. Så jeg hadde noen venner som studerte just lokalt Louisiana, og der mye mer sånn kontinentalt europeisk system. Helt rart fra et sånn norsk perspektiv at du kan ha så forskjellige rettssystemer i en og samme, men det jo hele poenget med å ha et føderalt system. Så her det masse vanskelige juridiske spørsmål. Ikke minst det at hvordan disse to sakene skal liksom sameksistere, og hvem som skal gå først. Jeg vil jo si at disse to tiltalene de mest alvorlige tiltalene mot Trump.
Mm.
Og forskjellen ganske viktig, fordi at som amerikansk president så kan du benåde i føderale straffsaker. Men du kan ikke benåde i delstatsstraffsaker. Det det bare kanskje guvernøren. Det kommer an på det. En delstaten har egne regler, men det i utgangspunktet guvernøren lokalt som kan gjøre det. Og i Georgia så kan ikke guvernøren gjøre det en gang, for de hadde en korrupt guvernør på 30-tallet som gikk rundt i fengsler og mottok bestikkelser for å benåde folk. Og etter det skjedde så endret de reglene i Georgia, så i Georgia så det faktisk en ganske nøytral prosess hvor du må søke til et sånt egen benådningsgruppe. Og de må innvigle søknaden din, og det gjør de, sånn som jeg skjønte, hovedsakelig etter du ferdig sonet straffen din. Så, liksom, og det har jo vært, når vi inne i benådning da, men det har jo vært et spørsmål, kan Trump, som, hvis han blir gjenvalgt som president, kan han benåde seg selv i disse straffsakene? Det helt uavklart i den amerikanske grunnloven. Men hvis jeg skulle spille djevelens advokat og lese den grunnlovsparagrafen, så vil jeg si at det står ikke at han ikke kan gjøre det. Han har egentlig veldig vide myndigheter til benådning. Det eneste unntaket der riksrett.
Ja.
Og når amerikansk høyesterett har hatt saker på dette, for det leste jeg under studiet, når amerikansk høyesterett har hatt saker på benådningsspørsmål tidligere, så har de egentlig tolket den makten utrolig utvidende. Til forskjell fra Norge, så har de tolket det dit den, at du kan benåde folk før de straffedømte. Så du kan benåde dem før de tiltalt. Du kan, tidsmessig så må du ha gjort handlingen, så du kan ikke benåde dem før det har handlet.
Gi som blanke fullmakt.
Ja, blanke fullmakt, du
har benådet. Vær så god!
Men du kan benåde dem, sånn som det var jo folk som ble benådet, for eksempel, for det at, mener jeg husker, for det at masse benådning av folk som ikke ville tjenestegjøre under Vietnamkrigen, for eksempel. Der valgte man bare etterkant av krigen å være sånn, vi bare blanke fullmakt, benåde alle som løy om å stille til militærtjeneste, for eksempel. Så det masse, så med andre ord, du trenger egentlig bare å utvelge en gruppe mennesker som har gjort en viss type handling, og så kan du blanke og benåde dem. Men det har aldri vært avklart, selvfølgelig, for det har jo aldri vært noen som har gjort det før, at en amerikansk president kan benåde seg selv. Men Trump har jo tweetet at han mener at han gjør det.
Ja.
Det gjorde han når han var president.
Ja.
Så vi vet jo at Trump sin juridiske tolkning av den amerikanske grunnloven er at han kan benåde seg selv.
Mm.
Så det i alle fall en teoretisk mulighet, og det hadde jo ikke man.
Og hvem skal overprøve det igjen? Ikke sant?
Høyesterett, men hvordan vil du klage det inn i høyesterett?
Det en skikkelig maktfordelingsproblem.
Ja, for høyesterett er jo, her er vi akkurat nå underviser i statsrett, og her er vi jo inne i det vi i Norge kaller for kongelige prerogativer, men vi er jo inne i en del av myndigheten til utøvende myndighet som bare de har. Det er veldig tydelig i grunnloven i USA, at, som i Norge, at kongressen kan ikke blande seg inn i benådningsretten. De kan ikke si at det uklokt at du benåder den personen der vi klager. Det kan de ikke gjøre, det har ingenting med det. Det bare presidenten som har den fullmakten, og han har den personlig. Og så det jo noen grunnlovsprofessorer som sier at det ligger i selve begrepet benådning at det noe du gir til en annen person. Det ikke noe du gir til deg selv. Nei. Samtidig, sant, da vi jo inne i en sånn type fornulig tolkning.
Ja,
sant?
Ja.
Og det, grunnlovsfedrene diskuterte ikke dette tilfellet, så man har ikke noe som forarbeider.
Tenkt mulig, sikkert.
Så jeg synes det et veldig interessant spørsmål. Jeg har ikke noe problem med å være djevelens advokat og argumentere hyppig for at Trump har den makten, hvis han skulle være president. Men det ville jo, og det er jo et spørsmål i seg selv, hvordan vil du klage det inn til høyesterett? Jeg vet ikke det. du måtte, hvordan, hvem skulle ha søksmålskompetanse til å gjøre det? Det har jo vært andre benådningssaker, så det sikkert mulig. Det helt sikkert mulig, men det ville vært amerikansk høyesterett som måtte avklare. Og der har jo Trump fått flertall for konservative dommere, som liker å tolke grunnloven ordrett.
Ja.
Og da, det liksom, hvis du tolker grunnloven ordrett, så det ikke noe begrenset. Det veldig lite begrensninger på den benådningsretten. Men det, dette vet vi ikke noe om, men poenget at han kunne i teorien, bli valgt i president,
og benåde seg,
selv for de federale straffsakene.
Og benådet alle de andre som har fått disse strenge straffene.
Absolutt. Det kan han uten tvil gjøre.
Så det plutselig så...
Og spørsmålet også sånn, hvis han kunne jo... Altså det har jo vært noen som har vært sånn, hvis han vinner valget, burde Biden da rett og slett benåde ham på veien ut? Burde han være sånn, vet du hva? Jeg orker ikke å kaste landet inn i en konstitusjonell krise. Hvor liksom, hvor motkandidaten som har vunnet, lovlig vunnet valget, er i fengsel, eller kanskje er på veien i fengsel, jeg må benåde han.
Mm.
Så det mange muligheter her, men Biden kan heller ikke benåde Trump for lokale saker i Georgia.
Nei.
Og derfor er det noe litt annet, men jeg tror at mine instinkter er jo at den saken er så stor, det er 19 tiltalte, de har masse forskjellige interesser, de kommer til å krangle, bruker masse tid på å krangle om å få denne saken for retten, at den saken har ikke en sjanse til å gå for retten før presidentvalget i 2024.
Nei, og da, det skal vi komme tilbake til da, fordi hva skjer da hvis han blir valgt før disse sakene er avklart, eller noen av dem i hvert fall, men jeg tror, først må vi bare få disse to andre sakene også på bordet, for du har også den der hemmelige dokumentsaken.
Så den hemmelige dokumentsaken er veldig lett å forstå, for der har rett og slett Trump tatt med seg masse dokumenter. Det er en veldig morsom tiltale å lese, den er ikke veldig lang, jeg vil anbefale alle å lese tiltalen, for jeg synes de andre er litt tyngre, men jeg synes den hemmelig stemplet dokumenttiltalen var festlig å lese. Skikkelig morsom. For det som til synligheten har skjedd da, er at Trump har ifølge, men det har han jo innrømmet selv, han har tatt med seg masse dokumenter til Mar-a-Lago, hvor han bor, og for bare, dette vet jo helt klart lytterne våre, men Mar-a-Lago er et hotell. Jeg kan booke med et hotellrom der. Det kan også utlandsetterretning.
Mm.
Det er ikke spesielt vanskelig. Mm. Det er et hotell.
Det er open access.
Det er open access. Det er ikke et sted for atomvåpenhendeligheter, som er noen av dokumentene han skal ha tatt med seg hjem. Men han har også det er like, for jeg husker jeg tenkte noe saken, for han ble hjem, Mar-a-Lago ble ransaket i fjor sommer, og da var jeg litt sånn, men hvordan har de funnet ut dette her? Hvordan kom dette opp? Og det er jo fordi at når du er president i USA, så er alle dokumenter, det er jo litt, liksom, med unntak av kanskje dagbøkene dine, er offisielle dokumenter, og de skal arkiveres. Og det er en egen arkivlov knyttet til det. Og det som skjer, det som ser ut av skjedd da, er at etter han går av som president i 2021, så begynner jo arkivmyndighetene store jobben med å arkivere hele hans, alle hans dokumenter for hans presidentperiode. Men så skjønner de etter hvert at det er ting som mangler. For eksempel, en av de dokumentene han skal ha tatt med seg, er dette brevet han skal ha fått fra diktatoren i Nordkorea om hvor fin han er.
Mm.
Og det er et dokument man vet at det finnes, for det har han snakket om offentlig. Det er ikke, man vet at, jeg vet ikke hvor gradert, det er jo sikkert gradert, men man vet at det dokumentet finnes, og det finner det ikke. Og da begynner jo liksom arkivmyndigheten å være sånn, mangler det ikke en del ting her? Og så tar de kontakt med Trump, og de sånn, mangler det ikke en del ting her? Og så begynner de å krangle, og så leverer han tilbake noen dokumenter, sånn som jeg husker det. Og i noen av de kassene han leverer tilbake til arkivmyndighetene, så det er jo egentlig sånn, det er jo egentlig sånn bibliotekartyper som har startet dette i arkivmyndighet. Det har aldri vært relevant før. Men de liksom, de får noen bokser, og så ser de at, oi shit, i den ene av disse boksen så ligger det et høyt gradert dokument.
Ja.
Det skal ikke vi ha. Det skal andre steder, ikke sant?
Ja, for det skal jo ikke, for det er greia med når det står liksom top secret, som er kanskje det vi har sett i serier og sånn, så er det sånn, det er sånne dokumenter som ikke er for hvermannsen, og det, heller ikke. Det er jo noen dokumenter som bare et fåtal mennesker får lov å lese, og i spesielle rom for å ikke kunne ta med seg dokumenter ut.
Mange av disse dokumentene er så gradert at du skal egentlig bare kunne lese dem i spesielle rom, uten noe teknologi. Det er så graderte dokumenter. Og da er det litt sånn, så da tar de kontakt med Justisdepartementet, litt sånn, litt uklart for oss om man har graderte dokumenter, og så tar Justisdepartementet kontakt i løpet av våren 2022 da, litt sånn, hvis du har graderte dokumenter, det har vært superfint om du leverte det tilbake. Så han får jo masse, hvis du leser tiltalen, så får han egentlig masse sjanser her. Straffesporet begynner ikke før han begynner å lyge, ifølge påtalemyndigheten, for det er det som skjer da, at da inngår de og Justisdepartementet og FBI i en lengre diskusjon da, om disse graderte dokumentene. Og så blir han egentlig enig med advokatene sine om at han skal gi over, eller han skal få advokaten til å gå gjennom disse eskene. Men det advokaten hans ikke vet, at han legger andre planer etter de har kommet til den enigheten. Så det han gjør, ifølge tiltalen, da at han tar kontakt med han som medtiltalt I tiltalen denne saken. Det en ansatt, Walter Nauta. Stakkars fyr, tenker jeg. Men det da en ansatt. Så man bare sånn, kan du flytte noen bokser? Eller han, de har en del kontakt. Og så begynner da Walter, ifølge tiltalen, vi får se hva straffesaken sier, begynner å flytte bokser. Og det vet ikke advokatene om. Så når advokatene kommer for å gå gjennom boksene og hente ut graderte dokumenter, så tror de at de ser gjennom alle boksene. Og det sier de til FBI. Nei, men du, vi så gjennom alle dokumentene, boksene. Dette det vi fant. Problemet at hvis du lyger til FBI I USA, så det straffbart I seg selv, ikke sant? Så da de egentlig signert en erklæring på at de har satt alle dokumentboksene, og det egentlig en løgn. Men de vet jo da ikke, ifølge tiltalen, at Trump har brukt de siste to ukene på å flytte en del bokser.
Herregud.
Med sine favorittdokumenter. Og hvorfor vet vi at det Jo, fordi at det filmet.
Det er veldig, veldig morsomt, det er så sinnssykt, det som
favorittdelen av tiltalen som jeg ikke har for meg nå, men favorittdelen liksom, de sier liksom en liten bisetning at justitsdepartementet tror de får graderte dokumenter, men så det tydeligvis noen som sier til dem sånn, nei, det er sikkerhets security tapes fra Mar-a-Lago som viser at han flytter bokser der bokser igjen, og da blir de sinte og da kommer de med full on sånn ransakelsesordre. Og så finner de at det masse flere dokumenter der, og masse flere graderte dokumenter der. Og det jo et interessant spørsmål. Hvem det som har sagt det videoopptak, at dette boksen blir flyttet? Det må jo være noen internt hos han. Og så har de jo tatt ut de har utvidet tiltale mot en ekstra person, og det den personen som angivelig da igjen jobber på Mar-a-Lago, som skal ha bedt noen av de som tar opp disse sikkerhetsvideoene om å rett og slett slette de videoene fra de dagene. Så dette jo sånn, dette en morsom sak, for det jo bare så absurd, ikke sant?
Ja, det veldig absurd.
Og FBI har da masse fine bilder av at disse dokumentene ligger liksom på toalettet I Mar-a-Lago, at det ligger på en sånn scene, en sånn ballromscene som du kan bukke for brylluper. Så da det jo bare fritt frem for alle.
Ja, alle kan se atomvåpen, hemmeligheter.
All kinesisk etterretning har bare trengt å betale for noen netter på Mar-a-Lago, og så bare gått rundt og tatt... Så disse tingene lå jo veldig åpent da. Og det det han blir han blir jo essensielt tiltalt for at han har da løyet til føderale myndigheter om at han hadde disse dokumentene, og for at han har beholdt dem. Og det, ja.
Men bare, det da forskjellen fra, for det kom jo en sak om Biden også, at Biden har også graderte dokumenter I garasjen. Altså det er noen, et eller annet som ligger her.
Det en spesial etterforsker som etterforsker det også. Ja. Så det ikke avklart, mener jeg. Men forskjellen, tror jeg, Biden ville sagt at forskjellen at når han innså det, det visste han ikke. Når han innså det, så har han gitt tilbake alt med en gang, og samarbeidet fullt ut. At forskjellen her ligger, Trump egentlig fikk veldig mange muligheter her, fra 2021 til 2022, frem til sommer 2022, på å gi tilbake ting. Problemet til Trump at han har brukt advokatene sine til å lyge til, liksom, til å få det til å fremstå som om han har gitt tilbake alt, når han egentlig har suttet på masse greier og beholdt det. Og det er jo det man på amerikansk kaller obstruction of justice, eller hinder rettsvesenet. Og det jo, eller making a false statement, ikke sant? At han har løyet til FBI, og at han da har liksom, med vilje beholdt disse dokumentene. Så det jo en litt morsom straffesak, for det bare så absurd.
Ja, og så det en del bevis.
Og så det jo, de har videobevis, de har bilder, og så har de jo, det liker, det absurd. Denne advokaten jobber jo fortsatt for Trump, men nøkkelbeviset her jo at advokaten hans har jo tatt notater fra en del disse møtene. Og det jo noe bevis I saken, på at de har hatt møter med Trump, og Trump sånn, ja, kan ikke vi, derfor skal få tilgang til alle boksene der og da. Eller først har Trump vært sånn, kan ikke vi bare si at det ikke noen bokser? Og så advokaten hans liksom, nei, det kan vi ikke. Vi liksom, og dette jo sånn, dette jo tilgang, dette jo informasjon du aldri får. Fordi at vanligvis så har du ekstremt mye taushetsplikt mellom en advokat og hans klient. Unntaket for det jo selvfølgelig når du bruker advokaten din til å begå en straffbehandling.
Ja.
Så liksom, hvis advokaten din en stasjon hvor de må vitne mot deg, så du allerede langt ute og padler. Ikke sant? Så vi har fått, så deler av tiltalen, beviset tiltalen, jo disse, det at hans egen advokat følte for å rett og slett memorialises, altså skrive notater da. Og det liksom, men denne advokaten var i retten for en av de andre sakene. Så bare, han jobber jo fortsatt for Trump, så det kanskje det mest absurde for meg.
Oi. Det ble en såpopera, kunne ikke gjort det bedre.
Nei, den tiltalen der en såpopera, jeg vil absolutt, den ikke så lang heller, jeg vil absolutt anbefale det.
Du får sende meg lenken, så kan jeg legge den i episodebeskrivelsen.
Ja. Den siste tiltalen er den minst interessante, men den tiltalen, da var jeg faktisk i New York, dette New York-saken, da var jeg i New York, så jeg fikk live-dekket det for NRK i New York. Det var veldig morsomt. Samboeren min måtte være sånn, han holdt lysgreiene for NRK.
Lysdringen,
ja. Ja, så han fikk liksom erfare hvordan det og det, være sammen med en USA-ekspert, følte jeg, på sånn hardt på en hard måte. Men den saken i New York er kanskje den minst viktigste, og den saken går ut på at rett før valget, det jo også før han blir president, forskjellen her er, forskjellen mellom valgpåvirkningssaken er at da er han president. Det angår jo direkte hva han gjorde som president, og gradert dokumenter er jo også måten han tok ut de dokumentene på etter han gikk av som president, så det har jo mye mer direkte tilknytning til hans politiske virke da. Mens denne saken her, den stammer helt tilbake fra 2016, og det går ut på at rett før valget i 2016, så er det en tidligere pornostjerne da, jeg synes ikke kanskje det relevant, men en tidligere kvinne, jeg vil bare kalle det en kvinne. En tidligere kvinne som heter Stormy Daniels, som mener at hun har hatt et forhold til Trump, et utenom ekteskapelig forhold til Trump. Også på mange måter helt uinteressant, det jo bare interessant fordi at hun har vært pornost, eller pornost skuespiller da.
Ja, og at sånne ting kan, få betydning i valg.
Ikke sant? Og som har lyst til å selge historien sin til avisen. Og at Trump da betaler henne $130,000, det er mye penger.
Eller advokaten.
Ja, via sin advokat.
Ja.
Michael Cohen. Michael Cohen har jo, igjen, Trump lærer jo ikke. Og jeg husker denne saken sprakk, mens han var president, fordi Michael Cohen endte opp med å gå i fengsel for dette. Og igjen, når han ble tiltalt, så jeg prøver å forklare en journalist at hvis de har tiltalt og ransaket advokaten, den personlige advokaten til Trump, så jeg som dommer hadde aldri signert en sånn ransakelsesorder med mindre jeg var ganske sikker i min sak, ikke sant? For det å bryte den taushetsplikten mellom presidenten og hans ene advokat, det skal myte, da skal du virkelig være ganske sikker på at noen straffbart har skjedd da. Så det, han bruker det, han, gang på gang så bruker han disse advokatene sine til angivelig straffbare formål, og det der mye går veldig galt for Trump egentlig. Men Michael Cohen blir jo straffet for dette, men han står jo også når han skal motta straffen sin og sier at han gjorde dette på bakgrunn av ordre fra Trump. For han betaler da ut $130,000 til Stormy Daniels i 2016-valget, i flere betalinger, tror jeg, som han da får tilbakebetalt fra Trump gjennom Trump sine, altså The Trump Organization, altså selskapet til Trump. Og da er jo det han er tiltalt for, det konkrete straffbare er, da er vi tilbake til en valgkampfinansiering, er at når de regnskapsfører dette her i hans bedrift, i Trump Organization, i hans konsern, så regnskapsfører de det som advokatfis til Michael Cohen. At det er advokatutgifter. Mens det det egentlig er jo indirekte betaling til Stormy Daniels, og da kan det ses på som et valgkampbidrag. Så det både det at de har falsified business records, at de ikke har regnskapsført ordentlig, og at denne regnskapsføringen prøver å skjule over at dette egentlig et ulovlig valgkampbidrag. Og det, det kunne vært et valgkampbidrag, men da må det også rapporteres til valgmyndighetene, at du har gitt den type valgkampbidrag, og det har de heller ikke gjort. Når det sagt, så ikke dette det store, dette ikke det store straff, altså hvis du ser på de andre sakene, så denne saken knapt viktig. Og det litt uklart for meg, det ikke, for han har blitt tiltalt for hver gang han gir en sånn, eller selskapet hans har laget en sånn check, eller en sånn overføring til Michael Cohen for disse pengene, også regnskapsført som noe annet. Men det uklart for meg, og jeg er ikke ekspert på straffeloven til New York. Jeg endte aldri opp med å ta The New York Bar. Jeg har ment å gjøre det hvert eneste år i 10 år, for det kan jeg gjøre. Og så har jeg ikke gjort det, for du må pugge jævlig mye for å ta The New York Bar. Og det har liksom aldri vært verdt det for meg, nå som jeg virkelig har valgt å bli forsker. Da. Men jeg skjønner slik at der kan man se for seg at man snakker om, for det det er 34 tiltalepunkter, men det egentlig bare at han har forfalsket 34 utbetalinger, ikke sant? Det er ikke en stor greie, og det kan godt være at det ender opp i bot. det jo regnskapsføre feil, heller i Norge, sånn som jeg skjønte, ikke den store... Ja, det ikke det at han har undret skatt, eller liksom, det ikke den store forbrytelsen, så i disse sakene så kan det godt være at han har endt opp med bot. Så jeg mener at det den absolutt minst viktige saken. Det som har vært heldig for Trump politisk, er at det var den saken som kom først, og da tror jeg det har vært lettere for Trump å avvise dette som en politisk hektisakt, at her bruker man, her tiltaler man for forhold man kanskje ellers ikke ville gidde til å tiltale for.
Ja, det var noe snakk om at det også egentlig foreldet, men at man kan klare at det blir mye sånn, så
det
man kan
mye sånn, bygge opp mye under
den.
Greier, ja. Så jeg minst interessert i denne saken i New York, minst interessert i den.
Selv om jeg ble sånn, ok, så det egentlig lov å betale bestikkelser, hvis man kan kalle det det, ja. Da, det liksom helt greit. Bare, nei, det det som greia, bare at jeg har liksom ført litt feil, og sånn, jeg bare, ok,
jeg ja, sånn. Ja, ja, ja. Ja, og det jo klart at, det, ja, det, og det, det jo ikke bare, det ikke bare Stormy Daniels, men det en annen kvinne også, det to forhold her,
ja.
Som ja, danner grunnlaget for tiltalen.
Og her har vi nå heller ikke da nevnt en sivilsak som har gått, som han tappte for ærekrenkelser, hvor han ble dømt til å betale 5 millioner ja, dollar.
For en voldtektsanklage, rett og slett. Så ja. Det en veldig alvorlig sak. Og så det også på toppen av det, det tror ikke jeg har blitt dekket så mye i Norge, men den pågående sivilsak som går i New York akkurat nå, hvor statsadvokaten, eller riksadvokaten der, for de har jo en delt rolle, de har både straffsaker og sivile saker, har tatt han til retten, for de mener at han konsekvent, eller hans business-imperie, konsekvent har løyet til skattemyndighetene, og liksom egentlig betalt mindre skatt, at de har undervurdert til skattemyndighetene hvor mye verdi selskapet eier, i form av bygninger og sånne ting, mens de ofte har rapportert helt andre tall til banker når de har søkt om lån. Så hun prøver egentlig å få Trump og hans familie sivilt da, dømt til å være uskikket å sitte på styret, for eksempel. Så det ganske sånn, det mye som skjer om ham. Det en sivilsak som han må ikke møte i den saken.
Nei. Og så han litt sånn teflon-person som
det,
ikke noe hefter ved.
Det så mange andre ting som skjer nå. Det der totalt uinteressant.
Ja.
Men det egentlig en ganske stor sak.
Men nå har vi snakket om at okay, hvis han det kan hende han kan benåde seg selv, så som han mener at han kan, og ja, det kan da kan hende han vil få på en måte gehør
totalt,
for det.
Klart, du kan lese masse spennende jusprofessorers betenkninger om selvbenådingsretten.
Ja. Og så, ja, ikke så for selvbenådning. Ja.
Ja.
Men det har også vært, for det første, så noe som det har blitt skrevet mye om i Norge, det er jo ok, hvis han blir dømt og så valgt til president, for nå kan vi jo skille litt mellom om du blir det er jo et, hva skal vi si, ikke i veiskille, men altså det er jo et skille der mellom hva som skjer før og etter at han eventuelt blir valgt, men at liksom, ja, men kan man bli president hvis man da er domfelt, og ja, skal man styre fra fengsel da, hvis man ser bort fra denne benådningen, men da, sånn som jeg har skjønt det, så er det sånn, ja, du kan bli valgt. Du er valgbar på en måte, du kan bli valgt til president, og
du er valgbar.
Kan altså, styre fra fengsel er vel ikke så realistisk på en måte, men ja, i prinsippet.
På 20-tallet så var det en fyr som heter Eugene Debs, som stilte for Sosialistpartiet til presidentvalget. Og han var da midt i en 10-årig fengselsstraff, mener jeg, for det at han hadde nektet å bli tatt inn i militær under Første verdenskrig. Så han var jo en krigsprotestør. Og han fikk 3% av stemmene.
Ja.
Fra fengselscellen. Altså flere hundre tusen stemmer, rett og slett. Som fra et norsk perspektiv er jo veldig imponerende.
Ja.
Imponerende saker. Så ja. du har rett og slett en tidligere sak fra 100 år siden som viser at du kan... Igjen, det er den amerikanske grunnloven som regulerer hvem som kan stille til valg. Og det er veldig, som i Norge, lave grenser. For å stille til valg i Norge, så må du ha stemmerett. Og det er alle personer med statsborgerskap i stortingsvalg da, over 18. Så i Norge så kan du stille, du kan være massemorder, så å si. Du kan stille til stortingsvalget. Det er ingen hindringer for det. Du blir jo ikke valgt, tror jeg.
Med mindre det blir oppdaget etter de fristene, da. Nå kan man gå tilbake og høre den episoden vi har spilt inn knyttet til valglovgivning, men vi skal ikke gå inn på det.
Du er valg, altså det er veldig lave krav til. Og det er, i USA så er det en høyere alderskrav for å bli president, som må være over 35. Sant? Og du må være amerikansk statsborger. Men utover det så er det ingen formalia krav. Og det er jo liksom interessant, for jeg skal gi et forsvar for det da. Jeg mener at, dette diskuterte vi også i valglovutvalget, burde det være sånn at hvis du straffedømt, så kan du ikke stille til valg. I noen land så det sånn at hvis du straffedømt, så kan du ikke stille til valg. Men i gamle demokratier som det norske og det amerikanske, så det ofte ikke tilfelle litt, fordi at tanken at da får velgeren ta stilling til det. Og jeg mener jo også liksom prinsipielt, at det mitt synspunkt, at det en andel av befolkningen som straffedømt, men vi ikke i et straffesystem hvor du da burde være uskikket resten av livet til å sitte på Stortinget, for eksempel. Jeg mener prinsipielt at det hadde vært veldig problematisk hvis du ble ekskludert for å sitte på Stortinget fordi at du var tidligere straffedømt. Så jeg ville slå et slag for at også straffedømte skal kunne sitte på Stortinget. Så jeg mener at det riktig at man kan stille til valg selv om man straffedømt. Det som pikant her jo at realistisk sett så ville man jo i de store partiene, i alle fall i Norge, nok aldri nominert noen som var i en pågående straffesak. Jeg kan ikke se for meg at Høyre eller Arbeiderpartiet eller Senterpartiet om 2 år kommer til å stille med noen listetopper som i aktive straffesaker. Det i så fall en hot take å be velgerne om å gjøre det. Og i Norge også sånn, selv om du har ombudsplikt, hvis du fengsel, hvis du har soner i fengsel, så kan du, da soner du i fengsel. Da vi har tolket grunnloven dit hen at hvis du først i en lengre fengselssonesituasjon, så soner du i fengsel. Du møter ikke på Stortinget da. Det den eneste unntak. Så hvis jeg vil slippe å møte på Stortinget som vara, så kan jeg få meg en fengselsstraff. Det en av de få måtene jeg kan liksom... Og det mener jeg sånn vi har... Det har jo vært veldig få stasjoner den typen, men jeg mener at det sånn vi har tolket det, at liksom, hvis du i en lengre fengselsstraff, så det har jo bare vært kanskje en sak i moderne tid som jeg kan tenke på hvor det har vært relevant. Men ja.
Men hva med, i det siste så har det, det 14. grunnlovstillegget blitt trukket frem.
Ja.
Og, som en mulig barriere da, og det går ut på at en person som har deltatt et opprør mot konstitusjonen ikke valgbar. Og hva tenker du? Kan det være en skanse her?
Det jo en sånn, for jeg har fått liksom kritikk eller fra folk på Twitter som har vært sånn, du har sagt at han kan stille uavhengig av disse sakene. Og da... Det sånn, det fortsatt riktig. Disse straffesakene har ingenting med dette grunnlovstillegget å gjøre. Liksom, i seg selv så ikke straffbar, så ikke straffesakene ekskluderende for Trump å stille. Det som skjer nå at det en gjeng med tildels aktivister, men også jusprofessorer, det som spesielt at noen av de jusekspertene republikanere, har kommet på banen og tolker deler den amerikanske grunnloven, dette 14. tillegget, dit hen, at hvis du har vært med på en sånn opprør, hvis du har mottatt sverge troskap til grunnloven, som du gjør som president, og mottatt den type embete, og så du med på å begå opprør mot den amerikanske staten, så kan du ikke stille til valg. Og dette jo et grunnlovslegg som aldri har blitt brukt for i moderne tid. Det har vært forsøk på å gjøre det. Altså, dette ikke første gangen det en sånn aktivistgruppe som har prøvd å ekskludere folk, inklusivt Marjorie Taylor Greene, i mellomvalget for 2 år siden for å stille til valg. De tappte den saken. Men det går ut på at du trenger ikke å være straffedømt, sånn som de tolker grunnloven. Du trenger bare å ha vært med på noe sånt. Og da kan du ikke stille til valg. Så da kan du ekskluderes fra stemmeseddelen, rett og slett. Men igjen, dette har aldri skjedd før.
Nei, så man vet ikke.
Man vet ikke.
Upløyd mark.
Det totalt upløyd mark. Jeg nok grunnleggende skeptisk. For jeg tenker sånn, men det liksom, når noe aldri har skjedd før, så det ofte en grunn til at noe aldri har blitt brukt eller skjedd før. Men det jo helt på det rene at det i grunnloven. Det helt på det rene at det har vært...
Og så har man ikke hatt en sånn sak som... Nei. Man har ikke hatt en Trump som president før.
Nei, man har ikke det. Og det jo helt på det rene at det en fyr, tror jeg, i delstaten New Mexico, tror jeg, som han var jo dømt for 6. januar. Han var strafferettslig dømt, mener jeg, for 6. januar. Og han hadde liksom hatt en eller annen offentlig rolle, og han ble ekskludert på bakgrunn av dette her, til dels. Men det ble aldri anket inn i rettsvesenet, så vi har ikke noe domsavklaring. Og liksom, dommer i amerikansk rett jo mye viktigere.
Og det kan jo da bli betydning om man blir dømt eller ikke i disse sakene.
Sånn som en del av disse justprofessorer, de har skrevet en sånn sykt lang, en sånn 100 sider lang fagartikkel om dette, som ligger ute nå, hvis man har masse fritid, så er det bare å lese den. Jeg skumleser hele den, men de tolker grunnloven dit hen at det ikke et krav at du er strafferettslig dømt.
Nei.
At det nok at du har vært med. Men da man jo inne i en fakta-tolkning av om Trump egentlig, la oss si at man i teorien kan ekskludere folk som var med på 6. januar-stormingen på bakgrunn av dette grunnlovslegget. La oss si at man teoretisk kan det. Da vil jo en Trump sak beror på hvorvidt man kan si at Trump var med på det eller ikke. Og det hadde vært mye strids. Han var jo ikke med inn i kongressen. Han stormet ikke i kongressen personlig, men han sto på utsiden, kan man si, før. Og kanskje sa en del ting som oppfordret til det. Men det er jo en skjønnsvurdering hvis man mener at de utsagene er nok til at han har deltatt. Så, altså, ja. Og det er klart at det som er interessant når jeg leser både den fagfellevurderte artikkelen, men også diskusjonen etter, for dette føler jeg var en nisjediskusjon for noen måneder siden, og nå plutselig skriver masse norske aviser om det, for det er jo spennende. Det er jo kjempespennende. Men til og med de som er tilhengere dette her, er jo veldig ærlige på at hvis dette måten han blir ekskludert for å bli valgt på, så vil dette være en stor demokratisk prøvelse.
Ja.
Det vil jo virkelig sette, velgermassen hans vil jo føle at her har de funnet frem en rar bit av grunnloven, og så har de børstet støv av den, og så har de brukt den for å ekskludere en mann som egentlig vil vinne 2024-valget fra å stille.
Bekrefter heksjakt.
Ja. Så hva skjer, blir det politisk vold i gatene da? Det er jo, og det, en av de som har fortsatt dette, eller har fremmet dette, har vært åpen på at det kan godt være at det blir vold i gatene hvis dette her skjer. Så dette er veldig sånn, og så er det et sånn interessant spørsmål, når kan man gjøre dette? For grunnen til at disse grupperne fremmer dette nå, er at du kan ikke, nok ikke begynne på denne prosessen før Trump skal på en stemmeseddel. For akkurat nå så kan du kunne ikke få at dette hørt i Høyesterett akkurat nå, for det er ikke noe søksmålsgrunnlag, det er ikke noe tvist å ta stilling til. Så det som tilsynelatende er planen nå, det er at en del av disse gruppene og disse justprofessorene, for så vidt som også er republikanere, skal da vente til at Trump skal på stemmesedlene i primærvalget. Det er de første stemmesedlene der lages i oktober, tror jeg, for de tidligste primærvalgstatene, så skal de gå til den personen som har myndighet til å lage de stemmesedlene, det er ofte det state secretary i en del av delstatene, og så skal de si til den personen at denne personen der prøver å skrive inn på stemmelisten, de har faktisk ikke lov til å være på stemmelisten, for Trump var med, har brutt 14. grunnlovstillegget. Han må ekskluderes, og da blir det nok en eller annen rettstvist du kan saksøke det inn på, og så vil jo det gå sin gang gjennom rettsvesenet, og jeg tror litt av grunnen til at man ønsker å gjøre det nå, ikke vente til at Trump blir nominert da, til presidentkandidat, er at det tar jo som oftest lang tid, det kan jo være interessant her om det tar kortere tid å få noe opp for amerikansk høyesterett. Det er jo for å kunne få avklart dette innen de neste 6 månedene, sånn at det er avklart før presidentvalget 2024, for det er jo et eller annet med, nå er vi sånn tilbake til legitimitetsspørsmål da, hvor legitim vil denne stasjonen være for velgere hvis man hopper ut i oktober 2024 og sier, nei, Trump kan ikke stille til valg. Han vant primærvalget suverent til republikanerne, men han får ikke lov til å stille til valg. Da tror jeg nok at det er nok viktig å få dette gjort tidlig hvis man skal begynne på det, men jeg er jo litt sånn igjen, ting som ikke har skjedd før, det kan skje, men ting som ikke har skjedd før på denne måten, jeg har liksom ikke sånn veldig stor tro på det. Det er mine instinkter, men igjen, det er helt upløyd juridisk mark. Jeg tror nok det jeg kommer tilbake til ganske ofte når jeg tenker på dette, er at akkurat nå så prøver man masse forskjellige løsninger for å bli kvitt et problem. Og det problemet er at republikanske partiet fortsatt har lyst på Trump som presidentkandidat. Og det er jo ikke noen juridiske hindrer i utgangspunktet, med unntak av kanskje denne grunnlovslege her, for at det skjer. Men hvis man skal tenke hvordan dette egentlig skulle blitt løst, så tenker jeg går helt inn tilbake til at han kunne blitt dømt i riksrett for stormingen etter 6. januar. Det er en politisk domstol. Den må ikke forholde seg til hva som er straffeloven. Den må forholde seg til grunnloven. Grunnloven gir ganske vide muligheter til å dømme i riksrett. Det har jo aldri skjedd før, men den gir i utgangspunktet det. De kunne dømt han i riksrett, og da kunne de også dømt fra dem til muligheten til å stille til valg igjen.
Hmm.
Det gjorde de ikke, og her er vi.
Ja, her er vi. Men da det siste er jo, for nå er det jo en sånn kamp mot tiden, ikke sant? Man må få opp disse sakene og få noe avklart før et presidentvalg, men det er ikke sikkert at vi ser, som du nevnte, for eksempel den Georgia-saken er så utrolig stor, både med antall tiltalte og tiltalepunkter og så videre. Ting kan ta tid da, så man vet jo ikke helt hva som vil være avklart før valget i november. Og hvis da hva vil skje hvis han blir valgt til president først. Fordi det jeg bare begynte å tenke på var jo sånn, jeg husker, vi jo innom folkerett og sånn på studiet, og det med ikke sant, immunitetsregler for statsoverhoder, for eksempel.
Ja, så det amerikanske justisdepartementet har hatt en intern policy, og det ikke rettslig prøvd, det ikke høyesterett har ikke avklart det spørsmålet, men de har hatt en intern policy på at de tolker den amerikanske grunnloven dit hen, at du som president, sittende president, har immunitet fra straffesaker. Du kan ikke tiltales mens du sittende, men du kan tiltales etterpå. Og det jo egentlig den New York-saken en god illustrasjon på, for der blir jo advokaten til Trump tiltalt i, hva var det, 2017-2018, men de tiltaler jo ikke Trump. Og det nok fordi at selv om det en lokal straffsak, så har nok de også tenkt at det litt uklart om vi kan gjøre det med en sittende president. Så det jo først nå, mange år senere, at han blir tiltalt etter han har gått av. Så det nok, det intern policyen, i alle fall federalt. Og hvis du blir president, så blir du jo, så kan du også utnevne en justisminister. Og det justisministeren i USA jo egentlig også riksadvokat.
Ja. Ikke sant?
Ja. Mm. Og da kan jo man utnevne en justisminister som sier at disse straffesakene mot Trump, de må bort. Vi dropper de. Vi dropper de tiltalene.
Ja, for dette her jo veldig sånn, skilt i Norge, både at vi har en egen riksadvokat, og at hele påtalssystemet nå, så faktisk, nå det jo også grunnlovfestet at det uavhengig.
Ja, og det var jeg faktisk med å foreslå for Venstre at vi skulle fremme det grunnlovsforslaget. Litt basert på Trump.
Ja, til skrekk og advarsel.
Det fint å ha en endelig avklaring på at ikke man kan instruere riksadvokaten i sånne type saker. Det fint. Det hadde vært litt rart om Emilie Engerbel skulle ta stilling til sånne type straffsaker. Det hadde vært veldig hun hadde jo aldri gjort det, det ikke det vi gjør i Norge. Men i USA så jo den rollen blandet. Og det jo derfor at det så vanskelig for justisdepartementet i USA, det derfor det utnevnt sånn spesial etterforsker i Jack Smith, for han skal være mer uavhengig fra politisk myndighet. Men du ser jo at det Trump sier på inn- og utpust at dette Bidens justisdepartement som nå blir brukt som et våpen mot han.
Ja.
Så dette den samme uheldige sammenblandingen uheldig nå, og den vil jo også være uheldig hvis Trump blir gjenvalgt da. For da kan han jo i teorien få en justisminister som instruerer embedsverk om å droppe saken. Og den blir jo antageligvis fryst. Men det hvis han ikke dømt enda. Da spørsmålet, hva skjer hvis han dømt? Da vi igjen inne i en space av praktikumsoppgave på studiet som
morsom. Og mye av det vi har snakket om allerede. Men siste spørsmålet jo, altså, hvis dette noe tilsvarende hadde skjedd i Norge da. Det var Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg som hadde ikke aksepterte et valgresultat eller tok med seg noen hemmeligstemplede dokumenter hjem eller og vi har jo diskutert alle disse mulige snodige scenariene for hvordan det kan bli i USA, men hvordan ville det vært i Norge?
Dette diskuterte jeg faktisk med studentene mine litt i statsrett i dag, for vi gjorde hvordan man blir altså parlamentarisme, hvordan regjeringen blir utnevnt i Norge. Og i Norge så det jo sittende regjering som utnevner ny regjering. Så hvis man hadde hatt en Trump-aktig situasjon, hvor Erna Solberg etter valget i 2020 var sånn, det valgfusk! Fake news! Jeg tror ikke på valgresultatet! Så ville jo i praksis, for at Jonas Gahr Støre skulle bli statsminister, så måtte så, hun søkte jo avsked, og så kontrasignerte hun jo at Jonas Gahr Støre skulle bli ny statsminister i statsråd. Og jeg mener det en av de vakreste tingene som skjer i det norske demokratiet, at tapende regjering, utgående regjering, signerer på at ny regjering skal dannes. Så det egentlig juridisk sett Erna Solberg som gjorde Jonas Gahr Støre til statsminister, og hennes kollegium, sammen med kongen da selvfølgelig. Hvis hun ikke hadde ville gjøre det, hva ville skjedd da? Og det også sånn, det har man syns, det har jo Erik Holmevik som satt sammen i valglovutvalget, som professor i statsrett i Bergen, han har sikkert mange sikkert tenkt på dette enda mer enn det jeg har gjort. Men liksom, det som ville nok skjedd i Norge, hvis noen nektet å gå av, nok at Stortinget ville fremmet et mistillitsforslag. Og da skal man jo gå av, da står det i grunn av at man har plikt til å gå av. Men hvis man da også ikke ville gå av da, så ville man jo måtte stille personen for riksrett, antageligvis. Det tar jo litt tid. Så det antageligvis den måten man ville måtte fjerne en Trump-aktig person i Norge. Så det har jo noen svakheter. Det jo veldig vakkert, som sagt, at utgående regjering utnevner en ny regjering, men det har jo sine svakheter. For det jo da basert på god politisk kultur. det har alltid funket, men det jo litt det Trump viser at så kommer en Trump, og så kødder de med hele systemet, og så funker, og så alle disse kulturgreiene, de funker bare ikke. Og så har man ikke de virkemidlene kanskje man trodde man skulle ha. Så det jo sånn et tenkelig scenario, norsk setting, at det ville blitt måtte løst med riksrett i ytterst konsekvenser, og til forskjell fra USA, så kan jo riksrett i Norge i det med fengselsstraff, så da tror jeg det ville vanket fengselsstraff. For da har du brutt en konstitusjonell plikt som å gå av etter mistillit, og da tenker jeg det ville fort blitt en fengselsstraff, for det jo veldig alvorlig etter et valg. Hva ville skjedd hvis i Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre hadde gått av, eller Jens Stoltenberg hadde gått av, og så hadde de blitt tiltalt i disse sakene her, så ville jo kortsvaret i en norsk setting være at du ville jo, partikulturen vår jo god nok nå, mener jeg. Du ser at Bjørnar Moxnes måtte gå av for å naske noen solbriller. Verdens minst imponerende forbrytelse, og ikke veldig viktig heller. Og ingen straffer han med bot. Men gikk allikevel av som partileder. Jeg kan ikke tenke meg at et norsk parti ville renominert en sånn person til toppkandidat til Stortinget. Men hvis du som sagt, jeg tror man tolker Stortings, eller ombudsplikten i Stortinget i grunnloven slik at du kan ikke møte mens du sitter i en langvarig fengselsstraff. Og så kunne jo kanskje regjeringen i Norge kan også benåde.
Ja.
Ja. Så det, og den benådingsretten kan jeg ikke nok om, for jeg føler den liksom veldig forskjellig praktisert fra USA. Det kongen i statsråd. Så kanskje kunne man ha benådet, men da måtte det være sittende regjering da, de har jo ingen interesse å benåde motparten, jeg vet ikke.
Nei, dette jo plutselig så kunne man, hadde vi sittet i samme saksa, vet du. Dette her, men det får ha en det får man snakke med en ekspert
med Eirik
på, ja, ikke sant, ja. På norsk konstitusjonell rett om akkurat det. Men tusen takk til deg, Sofie Høgstøl, for at du kom hit og snakket om alle disse irrgangene.
Så får vi se hva som skjer de neste 18 månedene.
Vi får se hva som skjer. Vi høres! Yeah.